ตอนที่หนึ่งอยากรวยปัจจัยที่จะตอบสนองให้รวยได้นั้นมีดังนี้หนึ่งต้องทำทานผู้ที่จะรวยหรือมีโภคทรัพย์ต้องทำทานเป็นพื้นฐานทานหรือจาคะก็คือการให้เสียสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนมีอยู่ให้กับผู้อื่นเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้ที่เราควรจะสงเคราะห์คนที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่นับถือศาสนาใดๆหากเป็นผู้ทำทานไว้มากก็มีโอกาสที่จะรวยได้อานิสงส์ของทานหรือผลบุญที่จะตอบสนองจากการให้ทานนั้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้ 1. วัตถุทานได้แก่สิ่งของที่จะให้กับผู้อื่นหากจะให้อานิสงส์สูงจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1.1 เป็นของที่ตนหามาได้โดยสุจริตไม่ไปลักขโมยหรือช่อโกงเข้ามาหากสิ่งนั้นหามาได้โดยไม่สุจริตผลบุญย่อมจะตกต่ำลงไปมากน้อยขึ้นอยู่กับการทุจริตและทำให้เจ้าของทรัพย์เขาทุกข์ใจเพียงใด 1.2 เป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของผู้รับหรือช่วยให้ผู้รับนำของนั้นไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้เช่นให้อาหารกับผู้ที่กำลังหิวโหยย่อมได้อานิสงส์ยิ่งกว่าให้บุหรี่เหล้าน้ำหอมเครื่องประดับแก่เขาถวายอุปกรณ์หรือปัจจัยในการเผยแผ่ธรรมะแก่พระผู้ทำหน้าที่ด้านการเผยแผ่เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ในการเผยแผ่ธรรมย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการถวายบริขารแก่ท่านในยามที่ท่านไม่ได้ขาดแคลนเพราะอุปกรณ์และปัจจัยในการเผยแผ่ท่านสามารถนำไปใช้อบรมธรรมให้กับผู้ที่เขารับการอบรมได้การอบรมธรรมหรือการให้ธรรมทานพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงเพราะจะช่วยให้ผู้ที่มีความเห็นผิดกลับมาเห็นถูกช่วยให้ผู้ที่มีความทุกข์บรรเทาทุกข์หรือหมดทุกข์ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้เป็นต้น 2. เจตนาหมายถึงความตั้งใจที่จะให้หรือบริจาคทานแบ่งเป็น3ช่วง 2.1 ก่อนที่จะให้ทานได้มีความตั้งใจไว้ล่วงหน้าคิดจะทำทานโดยมุ่งหวังว่าวัตถุทานที่ตนจะทำนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้รับหากเจตนาก่อนให้มีสูงก็จะทำให้ผู้ให้มีจิตจดจ่อที่จะทำทานบางครั้งถึงกับลงมือซื้อหาเลือกเฟ้นสิ่งของที่จะบริจาคด้วยตนเองหากเป็นอาหารก็นำมาปรุงด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นปรุงสมัยก่อนผู้เขียนยังไม่ได้สนใจธรรมะอยู่กับย่าและภรรยาเรามักจะซื้อหาอาหารและผลไม้มาฝากย่าย่าเป็นผู้ที่รักษาศีลทำบุญใส่บาตรทุกวันย่าจะเลือกแต่ของดีๆไปใส่บาตรผู้เขียนกับภรรยามักจะค่อนขอดย่าด้วยความโง่เขลาบาปัญญาของตนว่าของดีที่ซื้อมาตั้งใจจะให้ย่ากินทำไมย่าเอาแต่ของดีๆไปใส่บาตรเหลือแต่ของที่ไม่สวยเอาไว้กินย่าฟังแล้วก็นิ่งเฉยท่านยังเลือกของดีๆเช่นผลไม้ลูกโตๆผิวสวยใส่บาตรอยู่เป็นประจำย่าใส่บาตรด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านมีเจตนาสูงในการทำทานผลการรักษาศีลทำทานของท่าน ทำให้ท่านมีชีวิตอยู่โดยไม่ขัดสนมีอายุยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้ได้รับทุกขเวทนาแม้ในบั้นปลายชีวิตของท่านก็จากโลกไปอย่างสงบ 2.2 ขณะให้ทานก็ให้ด้วยความตั้งใจโดยมีใจจดจ่ออยู่กับการให้ด้วยใจที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันไม่คิดเสียดายมีใจอิ่มเอิบเบิกบานอารมณ์ของใจดังกล่าวเป็นลักษณะของใจบุญเปิดรับเอาบุญกุศลไว้ในใจเต็มที่ผลบุญที่ได้จึงมีสูง 2.3 หลังให้ก็ยังประคองใจอยู่ในความปีติอิ่มเอิบเบิกบานไม่มีความลังเลสงสัยว่าตนจะได้รับผลบุญหรือไม่อีกทั้งไม่สงสัยว่าทานที่ตนทำไปนั้นผู้รับจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเพียงใดและนำเอาของที่ตนให้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นการให้ขาดจากใจไม่หวงหาอาวรณ์ผู้ทำทานมักจะสอบตกในช่วงนี้บางคนให้ไปแล้วลังเลสงสัยในคุณธรรมของผู้รับบางคนเสียดายว่าให้มากไปบางคนนำอาหารไปถวายพระเห็นพระตักอาหารของตนน้อยหรือไม่ตักอาหารของตนใจก็เศร้าหมองขุ่นเคืองนึกน้อยใจว่าตนอุตส่าห์นำอาหารมาถวายด้วยความตั้งใจแต่ท่านกลับไม่สนใจอาหารของตนเลยนอกจากจะเสียใจแล้วยังเสียหน้าคนที่มาร่วมทำบุญด้วยตั้งใจว่าต่อไปจะไม่ทำบุญกับพระรูปนี้อีกความลังเลสงสัยและความเศร้าหมองของใจดังกล่าวทำให้เจตนาหลังการให้อ่อนลงผลบุญจึงพลอยลดลงไปด้วยเมื่อให้แล้วหากให้ขาดจากใจก็ไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องน้อยใจของที่ให้ไปก็ไม่ใช่ของของตนอีกแล้วผู้รับจะนำไปใช้อย่างไรเป็นเรื่องของท่านหากผู้รับเป็นผู้ที่ทุศีลหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกคลองคลองธรรมบาปย่อมตกแก่ผู้รับเองส่วนผู้ให้ได้บุญไปแล้วในกรณีที่ถวายอาหารพระสงฆ์บางรูปท่านอาจจะตักอาหารที่นำมาถวายน้อยหรือไม่ฉันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของท่านไม่เหมาะกับอาหารดังกล่าวหรือบางกรณีท่านตักอาหารที่นำมาถวายน้อยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารนั้นถวายอยู่ในช่วงท้ายๆท่านได้ตักอาหารก่อนหน้านี้ไว้มากแล้วหาใช่ว่าอาหารนั้นไม่อร่อยแต่อย่างใดพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ให้ของอันประณีตยิ่งเป็นของรักของหวงของตนยิ่งได้อานิสงส์สูงเพราะเป็นการขจัดความตระหนี่ออกจากใจและปรารถนาที่จะให้ผู้ได้รับได้ประโยชน์จากของอันประณีตของตน 3. ผู้รับหากเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงหรือเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อผู้ให้การให้ทานนั้นย่อมได้รับอานิสงส์สูงตามไปด้วยเช่นมารดาบิดาเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อบุตรดังนั้นบุตรจึงต้องตอบแทนพระคุณท่านด้วยการเลี้ยงดูมารดาบิดาพระพุทธองค์เทียบมารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระในบ้านซึ่งลูกควรจะต้องกราบไหว้บูชาเลี้ยงดูท่านการทำบุญกับมารดาบิดาเท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์การทำบาปกับมารดาบิดาก็เท่ากับทำบาปกับพระอรหันต์เช่นกันผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาปล่อยให้ท่านเดือดร้อนเป็นลูกอกตัญญูอยู่จะทำการใดก็ไม่สำเร็จ ไม่เจริญก้าวหน้าแม้ว่าระยะแรกดูเหมือนว่าจะก้าวหน้าแต่ก็ไม่ยั่งยืนหนังสืองานศพลูกๆจะเขียนถึงมารดาบิดาของตนด้วยความซาบซึ้งสำนึกในพระคุณของท่านอะไรอาวรที่ท่านจากไปเขียนแต่คุณงามความดีของท่านข้อเขียนดังกล่าวจะมีประโยชน์อะไรเพราะผู้ตายไม่ได้อ่านไม่ได้รับรู้หากจะบอกความรู้สึกต่อท่านอยากจะทำสิ่งดีๆตอบแทนท่านจงบอกท่านทำให้ท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านได้รับสิ่งนั้นจริงๆดีกว่าจะไปบอกในงานศพของท่านซึ่งท่านไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยจากมารดาบิดาซึ่งบุตรควรจะอุปการะเลี้ยงดูท่านแล้วพระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐหมายความว่าหากเราคิดจะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งให้เติบโตได้ผลงามแล้วการปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์จึงจะได้ผลดังกล่าวพระสงฆ์เปรียบเสมือนพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์พืชเปรียบได้กับทานที่ทำกับพระสงฆ์ต้นไม้ที่งอกงามเปรียบเหมือนอานิสงส์ของบุญที่จะให้ร่มเงาดอกผลซึ่งไม่เพียงแต่จะยังประโยชน์ต่อผู้ปลูกเท่านั้นยังเกื้อกูลต่อผู้อื่นแม้กับหมู่นกกาอีกด้วยเหตุใดจึงเทียบเคียงได้ว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเพราะพระสงฆ์เป็นผู้สืบอายุพระศาสนาเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมและนำมาปฏิบัติจนได้ผลเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้นอกจากนี้ยังนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเผยแผ่ให้สาธุชนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดสันติสุขต่อตนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นหากขาดพระสงฆ์พุทธศาสนาก็คงจะสูญสิ้นไปนานแล้วอย่าคิดว่าถึงไม่มีพระสงฆ์ก็สามารถศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมได้จากการอ่านหนังสือธรรมะซึ่งปัจจุบันมีมากมายลำพังการอ่านอย่างเดียวก็ยากจะเข้าใจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งได้ยิ่งการปฏิบัติภาวนาขั้นสูงหากไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยสั่งสอนชี้นำก็จะหลงทางได้บูรพาจารย์ที่ท่านผ่านการปฏิบัติจนได้มรรคผลนิพพานล้วนเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งสิ้นท่านได้อบรมบ่มเพาะสมุติสงฆ์รุ่นต่อๆมาให้ปฏิบัติตามพระที่ท่านได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหากยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ยังถือว่าเป็นสมมุติสงฆ์อยู่แต่เราก็เรียกกันว่าพระสงฆ์จนเคยชินพระที่ยังเป็นสมมุติสงฆ์ย่อมบกพร่องในพระธรรมวินัยมากบ้างน้อยบ้างบางองค์ก็ประพฤติตนไม่สมควรแก่สมณะเพศทำให้คฤหัสถ์เสื่อมศรัทธาบางคนถึงกับเลิกทำบุญกับพระไม่นับถือพระไม่นับถือพระพุทธศาสนานินทาว่าร้ายพระด่าพระแสดงกริยาดูหมิ่นเหยียดหยามพระพระที่ท่านทำไม่ดีเป็นเรื่องของท่านพระเหล่านี้จะได้รับวิบากกรรม นักยิ่งกว่าคารวาสเสียอีกแต่การนินทาว่าร้ายพระดูหมิ่นเหยียดหยามพระด่าทอพระจะเป็นบาปและมีวิบากกรรมยิ่งกว่าทำกับคารวาสด้วยกันการเห็นพระบางรูปประพฤติไม่ดีแล้วเลิกทำบุญกับพระเลิกนับถือพระพุทธศาสนานั่นเป็นการปิดโอกาสสร้างบุญบารมีให้กับตนเองความจริงแล้วพระดีๆก็ยังมีอีกมากมายมิฉะนั้นพระพุทธศาสนาคงล่มสลายไปแล้วจริงอยู่ศาสนาอื่นก็สอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหรือในอาชีพการงานหากทำดีตามคำสอนตอนตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ได้แต่ศาสนาอื่นไม่ได้สอนให้คนพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงหรือไม่สามารถสอนถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่การเกิดทุกชาติย่อมพบกับความทุกข์มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ผู้ปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนอกจากการทำทานกับมารดาบิดาและพระสงฆ์แล้วก็ยังสามารถทำทานกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆตลอดจนบุคคลและสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ที่ได้รับจะลดหลั่นกันไปตามลำดับหากสนใจเรื่องดังกล่าวขอให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือกรรมใดใครก่อของผู้เขียนอานิสงส์ของทานจะทำให้มีโภคทรัพย์หมายถึงทรัพย์สิ่งของที่จะใช้ยังชีพได้ไม่ขาดแคลนถึงกับอดอยากส่วนจะได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับทานที่แต่ละคนทำเอาไว้ประเทศไทยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนาคนไทยชอบทำทานกันไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวต่างก็เคยทำทานกันมาแล้วทั้งสิ้นและถึงจะยากดีมีจนอย่างไรก็เคยทำทานกันมาแล้วเช่นกันอานิสงส์ของทานที่ชาวไทยทำกันมานานแต่โบราณตราบถึงปัจจุบันทำให้แผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนไทยไม่เคยอดตายหรือตายเพราะไม่มีกินแม้คนจนก็ไม่ถึงกับขัดสนจนอดตายบางคนทำทานไว้มากทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันทำให้มีโภคทรัพย์มากหรือร่ำรวยทำมาค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดหรือจะประกอบอาชีพใดก็ได้เงินทองมาเป็นกอบเป็นกรรมแม้จะเสี่ยงโชคซึ่งไม่ควรจะทำก็ได้โชคมาโดยง่ายบางคนชาตินี้ไม่ค่อยจะทำทานแต่ก็มีฐานะร่ำรวยนั่นเป็นเพราะกินบุญเก่าที่ทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติหากชาตินี้ไม่ทำบุญเพิ่มเมื่อบุญเก่าหมดไปก็จะลำบากขัดสนบางคนขยันขันแข็งทำงานสายตัวแทบขาดแต่ก็ไม่รวยสักทีทานก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รวยทำให้ไม่เชื่อเรื่องผลของทานยิ่งเห็นคนรวยบางคนไม่ค่อยจะได้ทำทานก็เลยไม่เชื่อเรื่องของบุญกุศลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติเขาไม่ได้ทำทานไว้หรือทำไม่มากพอหรือมีวิบากกรรมจากที่เคยตระหนี่ถี่เหนียวไม่สงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์เช่นไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาหรือขัดขวางการทำทานของผู้อื่นทำให้เขามีฐานะขัดสนในชาตินี้หากเขาไม่ท้อถอยตั้งหน้าตั้งตาทำทานต่อไปวันหนึ่งก็จะมีโภคทรัพย์พ้นจากความขัดสนได้เรื่องผลของทานทำให้ร่ำรวยมีโภคทรัพย์ บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องนามธรรมจับต้องไม่ได้ยิ่งเอาอดีตชาติมาเชื่อมโยงด้วยแล้วคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เลยไม่เชื่อเรื่องนี้บางคนตั้งคำถามว่าหากเอาแต่ทำทานอย่างเดียวไม่ขยันทำมาหากินแล้วจะรวยได้อย่างไรคำถามดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามีคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินเป็นจำนวนมากทำไมไม่เห็นรวยตรงข้ามกับคนบางคนไม่ต้องขยันขันแข็งถึงขนาดนั้นทำไมเขารวยได้อาชีพบางอาชีพต่อให้ทำจนตายขยันจนตัวเป็นเกลียวก็ไม่มีทางที่จะรวยได้เช่นอาชีพรับจ้างที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นต้นตรงข้ามกับอาชีพบางอาชีพเช่นซื้อขายที่ดินบางรายขายที่ดินแปลงเดียวก็มีกำไรมากกว่าคนทำงานกินค่าแรงขั้นต่ำไปตลอดชีวิตถามว่าเหตุใดคนบางคนจึงมีอาชีพที่ง่ายต่อการรวยแต่บางคนทำไมจึงมีอาชีพที่ทำอย่างไรก็ไม่รวยเรื่องนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ในแต่อดีตส่งผลให้บุคคลต้องประกอบอาชีพต่างกันแม้คนที่ประกอบอาชีพชนิดเดียวกันบางคนรวยบางคนไม่รวยนี่เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ต่างกันเช่นกันผู้ที่รวยเป็นผู้ที่ทำทานไว้มากผู้ที่จนเป็นผู้ที่ตระหนี่ถี่เหนียวทำทานมาน้อยไม่สงเคราะห์บุคคลที่ควรจะสงเคราะห์แม้ชาตินี้ก็จะสนใจทำทานแต่ก็ต้องสะสมผลบุญเอาไว้เมื่อกำลังของบุญจากการทำทานมีมากพอก็จะส่งผลให้รวยได้เช่นกันฟังดูแล้วก็ยังเป็นเรื่องของนามธรรมอยู่ดีเอาเป็นรูปธรรมไม่ได้หรือที่ทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรวยคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายที่สามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆได้โดยเฉพาะด้านคุณธรรมหากอยากรวยนอกจากจะทำทานเป็นพื้นฐานแล้วขอให้นำธรรมหมวดนี้ไปปฏิบัติคือทิฏฐธรรมมิกัตถะสังวัตตนิกธรรมเห็นชื่อแล้วยาวเขียนก็ยากอ่านก็ยากจำก็ยากถ้ายากอย่างนี้เห็นจะรวยยากจะเอาให้สั้นก็ได้เอาแค่ทิฏฐธรรมมิกัตถะโอ้ฟังแล้วก็ยังยากอยู่ดีเอาคำแปลเพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจก็ได้ทำหมวดนี้แปลว่าทำซึ่งจะยังประโยชน์ในชาตินี้หรือทำที่จะช่วยให้รวยความหมายอันหลังนี้จำง่ายฟังแล้วก็โดนใจด้วยทิฏฐธรรมมิกัตถะหรือธรรมที่จะช่วยให้รวยมีองค์ประกอบ4อย่างคือ 1. ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพหรืออุทานะสัมปทาความขยันในการประกอบอาชีพสุจริตเป็นบันไดเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งจะทำให้ร่ำรวยได้อย่างไรก็ตามขยันอย่างเดียวก็ยังไม่พอ จะต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นเรื่อยๆไปเรียนรู้ถึงอาชีพที่ตนทำให้มีความช่ำชองชัดเจนนอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนพลิกแปลงให้ทันกับโลกเช่นทันกับเทคโนโลยีทันกับคู่แข่งขันทันกับความนิยมของผู้บริโภคหากอาชีพที่ตนทำอยู่สู้คู่แข่งขันไม่ได้หรือเป็นอาชีพที่ทำจนตายก็ไม่รวยหรือทำเลตลอดจนท้องถิ่นไม่เอื้ออำนวยก็ให้หาทางแก้ไขเสียไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวค้างคาหากจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสถานที่ก็ต้องกล้าเปลี่ยนกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเริ่มต้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวเสียก่อนไม่ใช่กล้าอย่างบ้าบินหรือกล้าแบบสุ่มเสี่ยง 2. รักษาทรัพย์ที่หามาได้หรืออารักขาสัมปทาหมายถึงรู้จักบริหารทรัพย์สินถ้าเป็นวัตถุสิ่งของจะใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้จะต้องบำรุงรักษามิให้เสื่อมก่อนเวลาอันสมควรด้วยทรัพย์ที่หามาได้ควรจะจัดการบริหารดังนี้ส่วนหนึ่งนำมาเลี้ยงดูตนเองครอบครัวมารดาบิดาบริวารอย่าให้ต้องอดอยากขัดสนส่วนหนึ่งนำไปลงทุนเพื่อพัฒนากิจการหากเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่งเก็บออมไว้เพื่อจะต้องใช้ในยามฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลหรือเมื่อได้รับภัยพิบัติหรือเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งอย่าลืมนำไปทำบุญหรือทำทานเพราะบุญที่ได้จากการทำทานเป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวไปได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทรัพย์สินสิ่งของที่เป็นวัตถุมีไว้ใช้บริโภคเฉพาะในชาตินี้ถึงจะมีมากเพียงใดเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวไปในชาติหน้าและจะสร้างนิสัยให้เป็นผู้ที่ใฝ่ในการทำทานไปด้วยอานิสงส์ของทานจะเป็นกำลังสนับสนุนให้กิจการที่ตนทำอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองประสบกับความสำเร็จได้การใช้เงินมีความหมายสำคัญยิ่งกว่าการหาเงินเสียอีกเงินหากใช้ไปไม่ถูกก็จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตนเองและทำให้คนในครอบครัวหรือบริวารเอาอย่างด้วยหากใช้เงินเสพสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายจะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ตนและบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงหากใช้ไปในทางอบายมุขก็จะชุดตนให้ต่ำลงหากใช้ไปในทางสร้างอำนาจบาดใหญ่ก็จะนำศัตรูและภัยมาสู่ตนหากใช้ไปในทางบริโภคกามก็จะเป็นผู้ที่มักมากในกามคุณหากใช้ไปในทางฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก็จะบั่นทอนสติปัญญาของตนทำให้เป็นคนที่ไม่รู้จักคิดพิจารณาว่าอันใดควรอันใดไม่ควรหากใช้เงินอย่างมีสติปัญญาแล้วเงินจะนำคุณประโยชน์มาสู่ตนและบริวารได้มากมายเป็นต้นว่าสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับชีวิตได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมทั้งในการเลี้ยงดูตนครอบครัวบรรดาบิดาและบริวารได้ทำบุญกุศลสะสมอริยทรัพย์ให้กับตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวได้เห็นโดยเฉพาะกับบุตรธิดาการใช้เงินจึงควรใช้อย่างผู้ที่มีสติปัญญาอย่าใช้อย่างผู้ที่มากด้วยกิเลสตัณหา 3. คบคนดีเป็นมิตรหรือกัลยาณมิตรตา โดยรู้จักเลือกคบคนดีที่มีคุณธรรมเป็นมิตรมิตรที่ดีจะช่วยแนะนำอาชีพของเราเป็นในทางที่จะอำนวยประโยชน์ถ้าเราไปพบกับคนดีที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอันมีคุณค่าต่ออาชีพการงานและการดำเนินชีวิตเมื่อคบคนดีแบบอย่างของคนดีจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบกับความดีและความสามารถของมิตรแม้ในยามที่มีปัญหามิตรก็จะช่วยแนะนำคลี่คลายปัญหาให้หรือในยามลำบากขัดสนมิตรก็จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้ฟื้นฐานะกลับมาได้เมื่อมีมิตรที่ดีหรือมีกัลยาณมิตรแล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ให้ยั่งยืนโดยเราจะต้องทำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรต่อมิตรด้วยอันหนึ่งกัลยาณมิตรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะมิตรนอกบ้านเท่านั้นมิตรในบ้านในครอบครัวนั่นแหละมีความสำคัญยิ่งกว่ามิตรนอกบ้านเสียอีกควรจะสร้างให้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเพราะถ้าหากคนในครอบครัวไม่เป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็จะสร้างปัญหาบั่นทอนความสุขกำลังใจและทรัพย์สินเป็นต้นว่าคนหนึ่งหาเงินอีกคนหนึ่งล้างผลาญบางครอบครัวผัวหาเมียเกียจคร้านใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชอบแต่งตัวผลาญเงินผลาญผองบางรายเมียหาทำงานเหนื่อยยากสายตัวแทบขาดแต่ผัวเอาไปเล่นการพนันกินเหล้าเจ้าชู้เกียจคร้านใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเห็นแก่ตัวบางรายพ่อแม่หาลูกเอาไปใช้จ่ายล้างผลาญนำความเดือดร้อนมาให้พ่อแม่เป็นประจำนี่แสดงว่าคนในครอบครัวไม่ได้เป็นมิตรต่อกันแต่กลับเป็นศัตรูที่แฝงเข้ามาในฐานะเป็นสมาชิกของครอบครัวหากเป็นศัตรูภายนอกยังขจัดออกไปง่ายแต่นี่เป็นศัตรูภายในจึงคอยล้างผลาญทำร้ายทำลายจิตใจกันอย่างเลือดเย็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันศัตรูเช่นนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าศัตรูภายนอกยิ่งนักด้วยเหตุนี้จงสร้างกัลยาณมิตรขึ้นมาในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันรักใคร่ปลองดองกันช่วยกันหาช่วยกันออมช่วยกันสร้างช่วยกันบำรุงรักษาเป็นกำลังใจให้แก่กันเป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นน้ำทิพย์ร่างพรมหัวใจให้แก่กันครอบครัวจึงจะอยู่ดีมีสุขได้4. มีความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับฐานะหรือสมชีวิตาเงินทองเป็นของหามาด้วยความเหนื่อยยากการใช้จ่ายจึงควรให้เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนควรคิดเสมอว่าจะใช้เงินอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวตลอดจนกิจการของบางอย่างที่ต้องซื้อหามาใช้ควรใช้หลักดังนี้ข้อกอสิ่งใดที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเพื่อความเป็นอยู่ทางร่างกายเป็นต้นว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเมื่อจำเป็นจะต้องซื้อก็ต้องซื้อมิเช่นนั้นร่างกายก็จะอดอยากเป็นทุกข์แต่ก็ให้เหมาะสมแก่อัตภาพไม่ใช่บำรุงร่างกายให้ฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นขอสิ่งใดที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพก็ต้องหามาเพื่อใช้ในงานอาชีพให้พอเหมาะพอควรแก่งานและฐานะขอสิ่งใดเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจเช่นการบันเทิงเริงรมย์เป็นไปเพื่อรสนิยมเป็นไปเพื่อสุนทรีสิ่งนั้นควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
อย่าให้มากจนเกินไปมิฉะนั้นจะเป็นเครื่องยั่วย้อนใจให้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์งอสิ่งใดเป็นเพื่อการประกวดประชันโอ้อวดฐานะว่ามั่งมีมีให้น้อยหน้าผู้อื่นหรือให้เหนือกว่าผู้อื่นสิ่งนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาควรสอนใจและห้ามปรามอย่าได้คิดเช่นนั้นเพราะไม่เกิดคุณค่าต่อชีวิตเลยรั้งแต่จะเป็นที่ดูแคลนของบัณฑิตจอสิ่งใดเป็นเพื่อประเทืองความรู้สติปัญญาและคุณธรรมสิ่งนั้นควรลงทุนอย่าไปเสียดายแต่ให้เหมาะสมกับฐานะอันหนึ่งในยุคบริโภควัตถุนิยมหรือยุคทุนนิยมน้อยคนนักที่จะไม่เป็นหนี้การเป็นหนี้อาจจะมาจากสาเหตุหลายอย่างเช่น 1. กู้เงินมาเพื่อการลงทุนซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำการค้าหรือทำมาหากินแต่ก็ต้องระมัดระวังและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองว่ากู้มาเพื่อลงทุนไม่ใช่ซื้อรถใช้ส่วนตัวคันโตก็หรูหรือเพื่อการบริโภคอันไม่ใช่การลงทุนหากกู้มาเพื่อไม่ใช่การลงทุนโดยอาศัยโครงการของการลงทุนแล้วนับว่าอันตรายโดยเฉพาะหากธุรกิจที่มีอยู่ยังไม่เติบโตเป็นปึกแผ่นมั่นคงจะทำให้ไม่มีเงินใช้หนี้การกู้เพื่อการลงทุนดังกล่าวควรคำนึงถึงดอกเบี้ยอันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนด้วยซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมีผลกับการแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระหนี้คืนและทรัพย์สินที่มีอยู่ว่ามีมากกว่าหนี้สินหรือไม่ 2.กู้มาเพื่อใช้จ่ายในการบริโภคปัจจัยอันเป็นความจำเป็นต่อชีวิตและหน้าที่การงานเช่นซื้อบ้านซื้อรถซึ่งหากจะรอเก็บเงินก็คงจะใช้เวลานานมากต้องลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัยและการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่กรณีเช่นนี้ต้องดูให้เหมาะสมกับฐานะอย่าให้บ้านหรือรถมีราคาสูงจนเกินไปเอาพออาศัยหรือใช้งานได้ก่อนที่สำคัญให้คำนึงถึงรายได้ประจำว่าสามารถผ่อนหนี้ดังกล่าวโดยไม่เดือดร้อนได้หรือไม่หากยังมีรายได้ไม่สูงพอที่จะผ่อนหนี้ดังกล่าวได้ก็ต้องอดใจรอไปก่อนไม่ควรจะสร้างหนี้เช่นนี้ขึ้นมามิฉะนั้นชีวิตก็จะทุกข์เพราะหนี้ 3. กู้เพื่อใช้จ่ายในการบริโภคสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิตกรณีเช่นนี้ไม่ควรทำเพราะนอกจากจะสร้างนิสัยเสียแล้วยังสร้างปัญหาให้กับชีวิตอีกด้วย 4. เป็นหนี้อันเกิดจากการพนันถือว่านำความวิบัติมาสู่ตนและชีวิตครอบครัวเป็นหนี้ที่ชั่วร้ายและน่ารังเกียจมากผู้ที่ลุ่มหลงอยู่กับการพนันเป็นผู้ที่ประมาทเหมือนยืนอยู่บนปากเหวรอวันที่จะพลัดตกลงไปหมกไหม้อยู่กับความมืดมนคนที่หมกมุ่นอยู่กับการพนันถือว่าเป็นคนที่เสียคนเสียเครดิตเสียความน่าเชื่อถือเสียอนาคตหากเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนโอกาสจะทุจริตมีสูงมากเพราะผู้ที่เป็นนักเลงการพนันจะเล่นได้เสียทีละมากๆเมื่อถึงคราวเสียหาเงินไม่ทันก็คิดจะทุจริตหรือมิฉะนั้นก็จะหยิบยืมเงินเข้าไปทั่วโกหกไปว่าจะนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อถึงกำหนดจะต้องคืนเงินกู้หากไม่มีก็ต้องหลบหน้าหลบตาผู้ให้กู้ยืมหรือโกหกไปวันๆเมื่อเข้ามาทวงบ่อยเข้าก็พานโกรธเขาทำให้เสียมิตรเสียไมตรีต่อกันเรื่องทำนองนี้มีให้เห็นอยู่มากมายในสังคมการพนันมีแต่ความเลวร้ายแต่กระนั้นคนจำนวนไม่น้อยก็ยังชอบเล่นการพนันบางคนอุตส่าห์ไปหางานทำในต่างประเทศกว่าจะได้ไปและได้งานก็ลำบากบางคนต้องกู้หนี้เสียค่าเดินทางไปให้กับนายหน้างานในต่างประเทศใช่ว่าจะสบายเหมือนในบ้านเราเงินที่ได้แม้จะดูสูงเมื่อเทียบกับค่าแรงในไทยแต่เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในต่างประเทศแล้วกลับน้อยนิดเดียวแทนที่จะเก็บหอมรอมริบไว้แต่บางคนกลับนำไปเล่นการพนันบางคนติดการพนันบอลบ้างก็เล่นม้าบ้างก็แทงหวยบ้างก็เล่นไพ่สารพัดชนิดของการพนันบางคนอุตส่าห์เดินทางไปเล่นการพนันที่บ่อนต่างประเทศดูราวกับว่าการพนันเข้าไปสิงสถิตอยู่ในสายเลือดเห็นแล้วก็น่าอนาถใจโทษของการพนันใครๆก็รู้คนเล่นก็รู้ครั้งแรกที่เล่นก็คิดว่าเล่นพอสนุกเล่นตามเพื่อนเล่นตามกระแสโดยเฉพาะกระแสของการพนันบอลครั้นพอเล่นไปแล้วเมื่อได้ความโลภ ก็เกิดขึ้นอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกครั้นเสียก็นึกเสียดายอยากจะเอาคืนที่สุดก็จมปลักอยู่กับหุบเหวของการพนันเส้นทางของนักพนันมีแต่ความทุกข์และสิ่งเลวร้ายในชีวิตการนำธรรมะในหมวดทิฏฐธรรมมิกัตถะหรือธรรมที่จะนำประโยชน์ในชาตินี้อันได้แก่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้คบคนดีเป็นมิตรและเป็นอยู่ให้เหมาะสมแก่ฐานะดังได้กล่าวมาแล้วหากนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะมีผลให้รวยได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยกำลังของบุญกุศลจากการทำทานเข้าช่วยสนับสนุนด้วยเหมือนเรือใบแล่นไปในทะเลต่อให้เรือลำนั้นดีเพียงใดก็ตามหากไม่มีลมช่วยพัดพาไปแล้วก็ยากจะแล่นรุดให้ไปถึงจุดหมายแรงลมก็คือแรงบุญกุศลจากการทำทานนั่นเอง